Aytayapman.
Ayting. Eksklyuzivni hashtag podcast uchun Elbekadan. Elbek Aliyev, premium kostyumshim kuchsi va bodybuilder. Oddiy eshitilib qolishi mumkin, lekin John Terry, Jason Statham, Steven Gerrard va shunga o'xshash ko'plab mashhur insonlarga kostyum shim tikib berganingizni eshitib, odamlar "Vau, bu odam haqiqatan o'z ishini professional, juda ham jiddiy yondashar ekan" degan bir xayol keladi.
Nima deydi?
Bodybuilding haqida podcast davomida chuqurroq gaplashib o'tamiz.
Akam aytyapti, "Sen unaqa yumshoq bo'lamassan-u" deyapti. "Men seni bilaman-u" deyapti. Muzikani taqib olgandan keyin, kepkani kiyib olgandan keyin uji bo'ldi. Siz
muskullaringizni ko'radi, bu serioz odam bo'lsa kerak.
Shunaqa deb o'ylashadi. Bodybuildingda yaxshi tomoni bor ekan, Murodbek. Bu yerda shunaqangi magazin qilyapmizki, bu narsa Dubayda ham yo'q, Moskvada ham yo'q, Londonda ham yo'q.
Dunyo tanigan mashhur insonlar sizga kelar ekan. Shu qatorda O'zbekistondagi bir xalq tanigan insonlarga ham tikib berganmiz. Siyosatchilargami?
Hali maqtanib qo'ymayu.
Siz doktorlar oilasidan chiqqan ekansiz. Lekin qaysidir sabablarga ko'ra yo'nalishingiz o'zgartirib yuborgansiz.
Kelajagi menimcha
shaxsan juda ham qiziq bo'lgan savol. O'sha ijtimoiy tarmoqlaringizni ko'rganimda Toshkentdagi Seoul Moon'ni o'rgan ekansiz. Work in process deb unda ham qanaqadir qatnashganmisiz?
O'sha yerga aralashdik, o'sha joyda oldik, o'sha joyda qurdik.
Seoul Moon'ni, ya'ni siz qurdingiz. Thank you so much, Kalam. Thank you. Elbeke, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Katakon rahmat, podkastimizga rozi bo'lib kelganingiz uchun, vaqtingizni ayamasdan
chaqirib yulayotgan bo'lsangiz ham, ishlaringiz ko'p sizni ham.
Shunaqa. Elbek aka, sizni tomoshabinlarimizga qisqacha tanishtirib o'tsam o'zi. Elbek Aliyev, premium kostyumshim kuchsi va bodybuilder desak, bu oddiy eshitilib qolishi mumkin, lekin John Terry, Jason Statham, Steven Gerrard va shunga o'xshash ko'plab mashhur insonlarga kostyumshim tikib berganingizni eshitib, odamlar "Vau, bu odam haqiqatan o'z ishini professional, juda ham jiddiy yondashar ekan" degan bir xayol keladi. Va shu joyda bodybuildingda ham mana bilaman, yoshingiz 40 dan oshgan va shunga qaramasdan juda ham yosh ko'rinasiz va British Natural Bodybuilding chempionatida birinchi o'rinni olgansiz. Va World Natural Bodybuilding chempionatida 3-chi o'rinni olgansiz.
Yevropada 3-ta oldik. Endi Xudo xolisa World oktyabrda bo'ladi. Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, lekin haligacha boshlab, lekin bugundan proper diet anaqa boshlandi shu. Endi Xudo xolisa 12 haftacha bor. Professional bo'lganingizdan keyin siz uje qualification qilishingiz shart emas ekan. Misol uchun Britishga chiqish uchun siz avvalambor mahallada yutishingiz kerak ekan. Misol uchun Surreyda bo'lsangiz Surreyda, Bromleyda bo'lsangiz Bromleyda yutib, keyin Angliyaga chiqasiz ekan. Keyin Angliyada ham 2-chi o'ringacha olsangiz invitation bilan UKga chiqasiz ekan. Keyin siz o'sha Britishga chiqasiz ekan. Britishda 1-chi o'rinda olsangiz o'sha sizga pro status olasiz. Bo'ldi, shu bilan olib bo'lganingizdan keyin siz haligi yil davomida trenovka qilmaysiz yoki yil davomida unaqa qilib dieta qilmaysiz ekan. O'shanisi yaxshi ekan. Pro bo'lganingizdan keyin misol uchun hozir noyabrda любой musobaqa bo'lsa, misol uchun Dubayda bo'ladimi, Avstraliyada, 2 kun oldin registratsiyani shunday qilasiz ekan, bo'ldi ekan. O'shanisi sizga juda katta yordam berar ekan, как будто sog'liq uchun ham yaxshi, miyangiz uchun ham yaxshi narsa ekan.
Bodybuilding haqida podcast davomida chuqurroq gaplashib o'tamiz. Undan oldin sizni ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p eshitganmiz, qilgan ishlaringiz. Lekin biz bilmaydigan Elbek Aliyev haqida gapirib bering.
Menimcha o'sha social mediada, endi o'zbekchasiga ijtimoiy tarmoqlar bo'lsa, u yerda siz o'zingizni kuchli, yaxshiroq usturoq tomonlaringizni qo'yasiz. Lekin aslida unaqa emas. Aslida uyda so'rashingiz mumkin, eng yumshoq odam oilada men bilan. Misol uchun akamlar bilan ham, ukamlar bilan ham ko'rishamiz. Misol uchun akam mana hozir O'zbekistonga borib keldi, endi dachaga bir haftaga qoldik hammamiz, bu birinchi marta qolishimiz. Polniy uxlab turib akam aytyapti, sen unaqa yumshoq bola emassanu deyapti, men seni bilaman-u deyapti. Aka, men to'g'ri, ko'chada bunaqadir yoki bunaqadir, lekin uyda unaqa emas. Uyda eng yumshoq, chunki haligi nima deydi, biz ham baribir o'sha yirtqich hayvonmizda, bunday o'ylab qarasa, erkak kishi ayniqsa ko'chada-da siz bespashatniy bo'lib ko'chadan chiqdingizmi, dadam aytgan har doim, shu sen o'sha o'g'il bolasan, ko'chada o'sha qiladigan ishlarni qilib, kerak bo'lsa o'sha jimga ham borib anaqa qilasan, lekin uyga kelgandan keyin hamma narsa esdan chiqariladi, uyga kirib yumshoq odam bo'lish kerak. Hammoyimi bu narsani ko'pchilik bilmaydi, chunki ko'pchilik aytadi, sen qo'polsan yo bo'lsa, ayniqsa jimdelar, ano muzikani taqib olgandan keyin, kepkani kiyib olgandan keyin уже bo'ldi, siz
muskullaringizni ko'radi, ha, bu seriozni odam bo'lsa kerak,
shunaqa deb o'ylashadi. lekin unaqa emas, to'g'ri, jimda shunaqa bo'lishingiz mumkin, ishda ba'zan shunaqa bo'lishingiz mumkin, chunki ishchilar yonida jam unaqa veselo yurolmaysiz, bo'lmasam haligi aytgandek nima deydi, bo'lani yo'qotib qo'yasiz o'sha uchun ham ishxonada balki shunaqadir.
Tushunarli. Elbek aka, siz bu podkastga tayyorgarlik ko'rayotganimda siz doktorlar oilasidan chiqqan ekansiz, lekin qaysidir sabablarga ko'ra yo'nalishingiz o'zgartirib yuborgansiz. Bunga nima sabab bo'lgan?
Katta sabab bor. Men o'zim ham farmatsevtikada o'qiganman. 4-chi kursda o'qiyotganligimda onam rahmatli bo'lib qolgan. Ba'mo'min o'sha juda katta ta'sir qilgan. Hozir o'ylab qarasam, fevralda o'tib qolgandan keyin bormay qo'yganman. Universitetga bormay qo'yganman. Как будто вот hamma narsa fake, hamma narsa как будто. Chunki onangizdan ham yaxshi ko'radigan odam yo'qligini o'sha payt bilasizga. O'shandan keyin men o'yladim, o'rtoqlarim ham meni yaxshi ko'rmaydi, dadam ham, akam ham hech kim yaxshi ko'rmaydi degan fikr bo'lgan. U noto'g'ri fikr, to'g'ri. Chunki to'g'ri noto'g'ri fikr. Sababi to'g'ri, hech kim sizni onangizni yaxshi ko'ra olmaydi. Lekin noto'g'ri tomoni, siz unaqa deb o'ylashingizga haqqingiz yo'q deya olmayman. Unaqa deb o'ylashingiz noto'g'ri ekan, sababi ular ham qanaqadir sizni yaxshi ko'radi, to'g'ri, onangizni yaxshi ko'ra olmaydi-yu. Lekin menda o'shunaqa xato bo'lgan ekan, 6 oycha hech kim bilan gaplashmaganman.
6 oy.
6 oycha. O'sha payt ochig'ini ham aytaman, dadam bilan ham gaplashmaganman, chunki как будто hamma narsa yaxshi ko'radi-yu, просто nomiga yaxshi ko'radi bo'lib qolgan. Menda shunaqa bo'lgan, bilmayman, kimda qanaqa, chunki menimcha onam bilan yaqinroq bo'lganligim uchunmikin, bilmayman, shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun o'qishga bormay qo'yganman. Keyin Turkiyaga ketamiz deb Qozog'istonga borib, turistik viza olib, O'zbekistonga qaytayotganimizdan keyin Feruz degan tanishimiz bor edi, u qiz Angliyaga borib ko'rmoqchimisan dedim. Men aytdim, Angliyani bilmayman-mi, даже anaqa emas. Angliyani eshitganmiz, xolos, futbolni ko'rardik, xolos.
Tim bo'li o'sha paytlar 2005-yil yillar haqida gap ketyapti-da, hozir tasavvur ham qilib bo'lmasdi. Hozir masalan oddiy hol, kelsa bo'ladi, puliz bo'lsa kelsiz bo'ladi, lekin o'sha 2005-yil yillar vau bo'lgandir.
Da, u payt men umuman hech kimni tanimasdim. Misol uchun Angliyaga ketgan bolani men umuman bilmasdim ham, xayolimizga kelmagan narsa. Topshirdik, ozgina omad ham yoki bo'lmasa Alloh bergan, Alloh bergan albatta, topshirganmiz. Birinchi, chunki O'zbekistonda 19 avgust kuni ochilgan ekan anaqa British Embassy. Biz 19 avgust kuni ochilganda сразу berdi, 20 kuni bizga viza
chiqdi.
Bir kunda chiqdi.
Hozirgi kunda bu narsa orzu.
Juda ham qiyin. O'shandan keyin yana bitta narsa, ke sizga aytaman, shu hozir yozyapti.
Yozyapti.
Uje viza oldi, endi juda ham anaqa hayajon, endi ke biz bitta 84-yil yilda Angliyaga bir haftaga borib kelgan odamni topdik.
O'zbekistonlik.
Ha, O'zbekistonlik topdi, ke u odam endi biz uchun wow, chunki 84-yil Angliyaga borgan ekan deb, ke uni borib qidirib topib o'tirib gaplashdi. Endi u hayron bo'lyapman, nimalar deyapti endi. Endi uni ham gaplari har xil edi. Ayo, borsang chochingni blondingga bo'yab ol dedi, ke. Nima bo'yashim kerak desa, sen anaqasan, seni rangingni ko'rib ular seni ajratadi. Lekin o'sha gaplarini biz rostdan ham qabul qilib,
jiddiy qabul qilgansiz. Informatsiya bo'lmagan chunki o'sha paytda.
Yo'q, unaqa aka, biz 3 kun anaqada Yunusobodda turardik. Vannaga tushib, 3 kun vanna qilibman. Oqaraman deb. U yaxshi bo'lmagan, lekin yo'q edi. Endi bormagansiz-ku, bormagansiz, bilmaysiz. Shunaqa bo'lgan. Keyin 3 kun vanna qildim. Qab qizil bo'lib ketganmi? Anaqada chunki 1 soatlar vanna qilib. Yalaga u gaplar yo'q ekan, chunki keldik Angliya o'sha paytda ham Xudoga shukr. Yomon emas edi, kelib ishga tushib ashaqa bo'lganligi.
Bitta narsaga e'tibor berdim. O'sha boyagi biografiyangizni ko'rayotganda 2006-yillar kelgansiz. 2006dan 2016-yilgacha uzluksiz o'qigan ekansiz. Har xil universitetlarda, kollejlarda. Bunga nima sabab bo'lgan?
Ikkita sabab bor. Birinchisi o'sha chunki men farmatsiya diplomini ola olmadim. Endi bizda oliy ma'lumotli degan narsa kallamizga singib ketgan chunki dadamlarda ham oilasida hamma oliy ma'lumotli, bizda ham oliy ma'lumotli. Agar oliy ma'lumotli bo'la olmasam, kak butta o'zimni pas deb hisoblardim. O'shaning uchun ham keyin nima bo'lsa ham diplom olishim kerak. Bo'lib birinchi angliskiyda o'qidim, keyin Westminsterda IELTS o'qidim, keyin business studies shunaqa qilib, keyin diplom darajasigacha oldim. Xudoga shukr. O'shnaqa bo'lib anaqamiz o'z kasb o'zgarib ketdi. Endi ba'zan o'sha Alloh sizga shunaqa yo'llar berar ekanki, siz o'sha yo'lni tanlab o'tishingiz kerak ekan. Bizga shunaqa bo'ldi. O'shandan keyin o'sha uje doktorlikdan hozir
bosqich bordingiz.
Lekin baribir anaqa turibdi, Xudo xolasa. Chunki diplom zashta qilish kerak xolos.
Tushunarli.
Bu yil bo'lmasa, keyingi yilga albatta baribir olib qo'yish kerak u narsa.
Lekin o'shanga aloqador hozir biznesingiz ham bor. U haqida keyinroq gaplashib o'tamiz. Undan oldin mana hozir LB brandi juda ham successful desak arziydi, chunki juda ham katta bo'ya aytib o'tgan odamlarim bilan ishlagansiz va ko'p o'zi juda ham ko'p mashhur insonlar bilan ishlagansiz, uni hozir ayta olmaymiz. Ularni policy'siga qarab o'shaning uchun so'ramoqchi bo'lgan savolim, bu sohaga qanday kirib qolgansiz? Mana bu farmatsevtikadan tikuvchilik sohasiga.
Ha, yaxshi savol bo'ldi. Men o'zi fish and chips ishlardim. Boshida kelganimda. Keyin yonimizda fabric warehouse degan o'sha anaqa pardalar tikadigan anaqa bor edi. Fabrika bor edi, uni boshlig'i Brandon kirardi. Fish and chips olib chiqib ketardi. Keyin u bilan gaplashardi, keyin u aytardi, bizga kel, seni aqling qanaqadir yaxshiroq. Bu yerdagilardan ko'ra bizga kel, ishga olamiz dedi. Keyin endi men aytdim,
ko'proq oylik taklif qilganmi?
Ha, ko'proq beramiz dedi. Ko'proq soat ham beramiz. U payt biz student bo'lib 20 soat ishlardik xolos. Aytdim, yo'q, men unaqa qila olmayman. Umrimda tikmaganman, mana shu tugma ham tikmaganman.
Sen bo'lib parda tikmaganman
desam, yo'q, o'rganib ketasan dedi. Keyin bo'pti dedi. Keyin shu yakshanba kuni u yoqqa borib, o'z yon qo'shnidi. Keyin o'rganib, anaqa bo'ldi. Keyin u yer yopilib ketdi. U yopilib ketgandan keyin boshqa bitta zip yard degan anaqa bor edi. Chevarchilik qiladigan franchayzilar bor edi. U yerga bordim. Yaxshi story, men misol uchun hozir aytib beraman anaqalarga. O'zingizga ham o'rgansiz bo'ladi. Men o'zimga ham o'rganaman bu narsalar. U yoqqa bordim, bir kun ishladim. Keyin ertasi kuni ishlayotganimda ninasi sinib qoldi. Ikkinchi kuni. Lekin u mashinada men ishlamaganman, hali ninani chiqara olmadim. Keyin menejer keldi-da, kelib, "Nima qilyapsan?" dedi. "Nina sinib qoldi, chiqarib ber" desam, "Bilmaysanmi?" dedi. "Yo, bilmayman" dedim. Desam, "Bilmasang unda ishlama bizda" dedi. Keyin juda ham xafa bo'ldim, sababi pulimiz yo'q. Endi hatto ishdan haydasam, Ama işte sizge notice verir. Yani sizge oldu ne aytadı? Bir hafta oldu aytadı, iki hafta oldu aytadı. Siz tayar bolasız. Ya ki bu mesela şu
başka işi kıdırası.
Başka işi kıdırışı başlaydı. Yani student payıda ona kalmaz. Pulumuz yok, başka yok. Burası hafa bolup köçeye çıktım. Şimdi ki ne makalışı bilmiyim ben.
İş. İşten ketkiz vardı.
İşten ücü er talepti. Sınırlı ücü ketkiz vardı. Kendin sekin peşkom yüge keti yapın. Anakı türgenekin. Dry cleaning'de. Hani himçiske kıladığı magazinde. Bizge manager kere degen cevap türüptü. Lekin şuna kadar sırada da ben korkmazdım. Boş edeyim. Yine bir taat veremem. Birinci işim yemek veremem. O etten hudu şuna kalıyım. Menajerliğe anakı barakalım dedim. Şimdi akırdım. Kirsem. Jay Patel degen adam. Ki himçiskeni bilesem dedi. Ha bilemem dedi. Ki dazmağı kılıçlı bilesem. Ha bilemem. Hemen azı ha ha deyip cevap verdim. Ki onu da senge store manager işe beyremez. O şekilde işle orasın dedi.
Menajerlik masuliyetli bir iş. Bundan aldım menajer boyamız bu joyda. Yani hadımlarını işletken mi işletmeken mi?
Yok.
Ha, birdaniga store manager bo'lgansiz.
Oldin ishlatmaganman. Lekin o'sha imkoni bilmayman, mana qanaqadir duh bo'lgan ekanmi, haliga. Har doim haliga imkoniyat kelsa yo'q demaganman. Hozirgacha misol uchun ba'zi ishlar bo'ladi, ba'zi klientlar keladi, manaqa qil deydi. Bilmasam ham bo'ldi, xop deb turib, keyin anaqa keyin qilinadigan ishlarini sekin-sekin o'rganib borapsiz ekan. O'sha narsa bilmayman, odamda bo'ladimi yoki sizda tug'ma talantmi yoki keyinchalik kelib chiqadimi, lekin yaxshi narsa ekan. Hozir agar yoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, u narsani aytaman. Har doim xop deng. Agar sizga imkoniyat keldimi, siz oldin o'shni qilganmisiz, qilmaganmisiz, xop deng. Xop deng, keyin baribir o'rganib olasiz bu narsani. O'shanda men ham xo'p dedim, ertasi kundan uje kelaver dedi, bo'pti dedim. Lekin o'zimni svobodni his qildim. Shu keyin ishchilar sekin boshqardi. O'shlaqa bo'lib, o'sha himchiskka va chevarchilik qiladigan joyda stov menejer bo'lib ishga kirdim. Keyin u joyni 2 yildan keyin sotib olib, o'sha joyni sotib olib, o'zimiz biznesni yaratdik o'sha yerda.
Mana shu joyda sizni ijtimoiy tarmog'ingizda LinkedIn'da shunaqa yozib qo'ygansizki, Dappers bo'lgan, o'sha filialini, Sunbury'dagi filialini yopayotgan bo'lgan, siz uni sotib olgansiz. Nima uchun, ya'ni u ishi yaxshi ketmagani uchun yopayotgan bo'lgan, to'g'rimi?
Da, endi
nima uchun siz sotib olgansiz? Nimaga aynan o'sha joydan, ya'ni biznes qilayotganda lokatsiya juda ham muhim deyshadi.
Qo'shilaman, qo'shilmayman bu gapga.
Biznes turiga qarab.
Chunki Murod bey, men ko'p ko'rdim. To'g'ri, lokatsiya juda ham muhim. Lekin agar ishingiz yaxshi bo'lsa, men sizga misollar keltirib bera olaman. Sizga misol uchun qishloqda yoki bo'lmasa chekka bo'lgan joyda ham odamlar ko'p kelar ekan. Agar rostdan ham sizni ishingiz yaxshi bo'lsa, rostdan ham ishingiz ustasi bo'lsangiz, lokatsiya ham eng muhimmas ekan. Lokatsiya eng muhim. Qachonki siz sirazu foydaga o'taman desiz, sirazu o'sha qiynalib qolmay desiz, unda da lokatsiya juda ham muhim, chunki ochishingiz bilan sizga arenda bor, ishlar haqqi bor. Agar yaxshiroq joy bo'lsa, odam ko'p joy bo'lsa, o'rgangan joy bo'lsa, sizga sirazu keladi, unaqa qiynalmaysiz ekan. Chunki yangi biznes bo'lsa, sizni hech kim tanimaydi, ming zo'r bo'ling, hech kim kelmaydi yoningizga.
Demak, siz o'sha paytda o'zingizga uverim bo'lgansiz, ya'ni ishingiz yaxshi, qila olasiz va o'sha joyni sotib olgansiz.
2014-yil edi. O'zi bitta sabablar ham bo'lgan. Sababi Dappers bu katta kompaniya. Misol uchun klientlar kelsa, ular misol uchun 10 kishi to'y bo'lyapsa, ozgina diskant so'raydi. Dappers aytardiki, biz Dappersmiz, biz skidka bera olmaymiz. Men aytardim ularga, agar skidka bermasang, ular hozir ketadi. U ketgandan keyin 10 ta odam. Bu 10 ta odam uje yutkizing, u senga qaytib kelmaydi uje. Chunki men undan keyin sen arzonlat yoki zo'r ishchilaringni qo'y, zo'r sifatli narsalar qo'y, ular qaytib kelmaydi uje. Bitta yo'q dedim. Keyin ular aytdi, biz ishimizga aralashma bo'pti. Endi bu bitta misol. O'shaning uchun men bilardim, agar bu narsalarda biz xo'p desak, o'sha klientlarda chiqarib yubormasak, farmatsevtikada atkaz deyiladi, atkazga ishlasangiz, siz har doim yutasiz. Chunki atkaz degani u nima degani? Misol uchun sizda bitta dori yo'q bo'lsa, u odam chiqib ketadi, qaytib kirmaydi. O'shaning uchun siz atkaz degani odam kirdi. Siz bo'lsa sizga 5 minutda topib beraman yoki bo'lmasa yarim soatda topib beraman deydi. O'zingiz mashinada boshqa joydan olib kelasiz, lekin o'sha customer sizning customeringiz bo'lib qoladi. Sizning klientingiz u pajizni sizning yoningizga keladi. Buni atkaz deyiladi o'sha farmatsevtikada. O'sha narsa menda ham bor edi. Nimaga deb kelsa men yo'q deya olmasdim. U payt biz kasbchim tikmardik. U payt o'sha bizda o'sha morning suit deyiladi. Morning suit bilan, ya'ni o'sha anglichalarda o'zini to'yga kiyadigan kasbchimi bilan taksido, ya'ni smoking bo'lardi xolos. Kasbimlar kirardi. Menga blue suit kerak. Menga pink suit kerak. Hozir yo'q desam, atkaz.
O'zi ham yo'q demagansiz.
Yo'q, har doim men bo'ldi, xo'p, mana 2 haftadan keyin sizlarga beramiz. Lekin 2 haftadan keyin ba'zan men ba'zi narsalarni eBay'dan topardim.
Seriyozmi?
Keladi, keladi menga sariq bot aytib berdi. Yo bo'lmasa menga qizil paypo aytib berdi. Endi o'sha atkazga ishlaganimiz sababi biz bo'ldi, xo'p deymiz. Ertaga keladi deysiz, bo'ldi. Zato o'sha klient sizga qaytib keladi, siz o'sib boraverasiz aka. O'sha narsani biz o'zimizda qo'llaganmiz, hozirgacha qo'llaymiz. O'shaning uchun kimdir kelsa biz yo'q demaymiz. Yo'q degan narsa chiqmaydi.
Ya'ni sizning brendingiz bunchalik successga erishishiga sabab mana shu narsa deya olamizmi? Ya'ni sizni unique selling point deb qo'yadi biznesda. USP sizda shumi yo ya'ni yana boshqa narsalar ham bormi?
Eng glavniysi, eng asosiysi shu. Kim kelsa, misol uchun, keyin yana bitta narsa bor, misol uchun ko'p chevarlar o'zini himoya qilish uchun ochiqchasiga aytaman, ozg'in bo'y uzun odam kelsa yoki bo'lmasa semiz, pakana bo'y pastroq odam kelsa olmaydi. Bizda yo'q deb qo'yadi xolos.
Nimaga olmaydi?
Sababi to'g'risini aytaveray?
Aytaveray.
Xo'p. Sababi ularga eng zo'r 5 milli materialdan ham qilib razmerlarni olib kasbimshim bersangiz ham ular xursand bo'lish qiyin. Sababi bu yerda kasbimshim emas. Sababi bular o'zlarini yomon ko'radi, o'zlarining shaypini yomon ko'radi.
Tushunarli.
O'shaning uchun ming zo'r kasbimshim bersangiz ham ularga yoqmaydi bu narsa.
Ularga yoqmaydi.
Bu qo'rqadigan narsa, sababi siz 5 milli kasbimshim qildingiz. Vereyatnis, ya'ni o'sha u kasbim shimni olmasligi risk ko'proq bo'ladi. Lekin bu narsadan qo'rqmayman, sababi menda endi ayrim gaplarni ishlatishingiz bor. Ayrim gaplarni ishlatsangiz, u narsa bo'ladi. Lekin menda ham bo'lgan. Juda ham zo'r turibdi. Mana yaqinda italiyalik bitta Sitsiliyalik odam keldi. Bo'lmasam kasbim shim Italiyada chiqadi. U bizga keldi.
Kasbim shundan zo'rlari Italiyada chiqadi.
Eng zo'rlari u yoqda chiqadi. Keyin keldi, ayoli bilan keldi. Bo'y pakana qonni bor odam. Men anaqalar razmerlarni oldik, hamma narsani qildik, kasbim shimni berdik. Mening nazarimda u kasbim shim zo'r turibdi. Lekin o'sha voqea sodir bo'ldi. Kiyib ko'rdi, yoqmadi. Keyin endi bilaman, ayrim so'zlar ishlatishim kerak bilaman, hozir yoqmaydi baribir. Men yana nima qilyapman? Aytdim, xo'p, mayli, hozir ismi nima edi? Mr. Provenzano, mana shunaqa ismi edi. Mr. Provenzano, sen ayt dedi menga, nima xohlaysan? Shuni qaytmay qilib beraman dedi. Chunki sababi men seni measurement, seni razmerlaringni oldim. Sen xohlagan kasbim shim bilan solishtirib ko'rdik. Millimetri millimetrga to'g'ri kelyapti. Sen ayt menga, nima xohlashing dedi. Boshqa joyga o'tib ketib olmayapmizmi?
Yo'q,
buni maqsaddan buni aytib beraman, hozir to'liq. Bundan maqsad o'sha bo'yi past semiz odamni olmaydi, juda ko'pchilik. Men o'sha bad experience aytib beraman o'shaning uchun sizga. Uki mana hamma narsasi zo'r, narigi kasbimi bilan ham padmas turibdi, lekin odam yoqmayapti. Men uni bilaman yoqmasligini, chunki o'zini yomon ko'radi. Men keyin unga aytdim, Mr. Provenzano, ayt, misol uchun, qayer yoqmayapti dedim, desam, mayra jitcha torib bo'pti. Xo'p dedim, qancha kengaytirib beray? Yarim millimetr kengaytir. Ha, xo'p. Keyin yana keldi-da, poychasi ozgina, yarim santimetr cho'zib ber. uzunlat berdi. Hop uzunlat berdi. Baribir yoqmayapti da. Baribir yoqmayapti. Guess what? Oxirida nima bo'ldi? Kasinishimda olmadi. 1.5 mingga men tushdim. O'sha narsalar baribir bo'lar ekan, lekin u narsadan qo'rqmang. Chunki u narsadan qo'rqsangiz, siz o'sha klientlarni yo'qotasiz. Menimcha o'sha siz aytgandek mana endi unique selling pointga kelyapmiz. Men u narsalardan qo'rqmaganman, chunki
customerni xohlagan injiqligini ko'targansiz.
Ko'tarishingiz kerak hamda chunki bo'lmasam siz customer endi haligi established business bo'lsa, mayli, ozgina customer ketib qolsa, klientlar yo'qolib qolsa sizga uncha bilinmaydi. Lekin biz noldan boshlaganligimiz uchun, chunki bizni hech kim tanimadi, hech kim yo'q edi, biz hech kim emasmiz.
Tim Bolli sizlarni islatadigan customer uchun bular qimmat.
Da, lekin o'sha har bitta odamga xo'p deyishimiz i xohlagan narsasini qilib berishimizga biz majburamiz i qo'rqmaganmiz. O'sha ikkita narsa tufayli menimcha shu darajaga yetdi, lekin inshaalloh bu endi boshlanishi. Bu sababi ana endi siz aytgandek professionalni komandamiz bor. Ana endi o'sha veb-saytlar hamma narsa sizlarga o'xshagan iqtidorli bolalar boshqaryapti.
Tushunarli. Lekin qarang, shu paytgacha bitta marketing komandangiz bo'lmagan, qanaqadir IT komandangiz bo'lmagan. Lekin shunga qaramasdan mana podkastni boshida mashhur insonlarni, futbolistlarni nomini aytdim va boshqa juda ham juda mashhur bo'lgan insonlar sizni do'koningizga kelgan. Ular qanday eshitgan sizni brendingiz haqida, qanday kelib qolgan?
Men ham gaplashaman ular bilan, ayrimlari bilan do'stam bo'lib ketdik. Ba'zan ko'rishib ham turamiz. Word of mouth, ya'ni og'izdan og'izga o'tadigan gaplar. O'sha menimcha eng yaxshi marketing ham shu narsada word of mouth, ya'ni misol uchun juda qiyin odamga qilgan bo'lsangiz, u ishonavering, hammaga aytib chiqadi. Kasim shimni bular qilib berdim, 10 ta joyga bordim. Buyoqqa boringlar deydi, o'sha orqali keladi. Futbolistlarda yaxshi tomoni bittasiga qilib bering, 20 ta sizga keladi. Agar yaxshi sifatli bo'lsa, ular hammasi keladi, chunki bitta joyda o'tiradi, ular bir-biridan maqtanadi. Keyin biz har doim misol uchun futbolistlar keladigan bo'lsa, men o'zimni ideyalarimni bilaman, beraman, sababi futbolistlar nima qiladi, oshchasiga gapiraman. Men zo'rman degis keladi. O'shaning uchun men ham unga aytaman, seni tuymachingni bittasini qizil qilib beraman, bittasini qora qilib beraman deydi. Keyin nima deydi? Sababi hol sen borasan, senga сразу attention keladi, senga сразу odam keladi, seni сразу senga bu narsa kerak.
Bu haqiqiy anu bespoke bor-ku, haqiqiy chuqur kirib ketarkansiz-da bunga.
Uni qiyin sababi bular ham shuni hol etdi. Ularga nima kerak? Attention kerak, publicity kerak. Yo bo'lmasam kasim shuni aytib beraman, mana misol uchun hozir sizda qora kasim shuni bo'lsa, mayringa hozir oranjiy material qo'yib beraman deyman. Sababi senda bespoke suyut, sen aytishing kerak. Sen
ajrab turasan.
Ajrab turasan. Hozir bitta kafe shopga borasan, yoki bo'lmasam seni tuymachingni roll up qilib beraman. Ya'ni o'zbekchasiga qanaqa bo'ladi? Futbolkiga o'xshab, sen ana qilib olsan bo'ladi, lekin nariyodan kasim shudi. I love the idea deydi. Zo'ru bu fikr deydi. Siz chunki senda bespoke suyut, shuni qilib berishing kerak. Mana shunaqa qo'rqmasdan ideyalarni aytsiz, ularga ham yoqadi bu narsa.
Bu sotish skilllarini, ya'ni sales skilllarini qayerdandir o'rganganmiz, ya'ni universitetda o'rganganmisiz yo bu tajribadan kelganmi?
Menimcha endi hali maqtanmayu, har doim o'z ustida ishlaysiz-ku, misol uchun men har doim o'zim ustida ishlayman. Bu narsa bodybuildingdan kelib chiqqanmiz. Aytib beraman. Oldin misol uchun zalga borsa, kim zo'r shey bo'lsa, katta bizdan bo'lsa yoki kuchli bo'lsa, men yomon ko'rardim. Uju steroid, u men undan ham zo'rman degan fikrlar bo'lardi. Lekin uju sarvinamaniga chiqishni boshlagansan keyin bilasiz, tushunasiz, u katta bo'lish uchun, u kuchli bo'lish uchun u yillar davomida harakat qilgan, chunki men o'zim ham bilyapman uju. O'shaning uchun men uni hozir yaxshi ko'raman. Agar kimdir mendan kuchli bo'lsa, kimdir mendan kattaroq bo'lsa, hozir men shu bilan o'rtoq bo'lishim kerak, uni znaniyasini olaman, men uni hayt qilmaymanda, hasad qilmaymanda unga.
Admire qilasiz.
Admire qilaman. U narsa unga ham yoqadi, chunki uni haterlarsiz juda qancha kuchli bo'lsangiz, gymda yoki zalda, sizni shuncha yomon ko'radi. Mana misol uchun hozir sizni ham ishingizda qancha tepaga chiqqan sari siz raqobatchilaringiz ham ko'payib ketasiz, yomon ko'radiganlar ko'payib ketadi. Yomon comment beradiganlar ham ko'payib ketadi. Lekin bu narsaga e'tibor bermaslik kerak. Mana o'shancha havas qiladigan havas qilishlikni o'rgandim bodybuildingda. O'sha hozir nimani aytmoqchi edim. Kasim shimda ham. O'sha narsa kelishiga sabab men o'zim uluchat qilaman dedim. Yaxshiroq kasim shim magazinlarga kirishni boshladim. Har yakshanba Harrods'ga kirishni boshladim. Kirib ular nima qilyapti, qanaqa qilyapti, bu narsalarni o'sha yerdan o'rganishni boshlab, mana qildi.
Sotib olmasangiz ham, lekin har yakshanba kuni o'sha Londondagi o'sha boylar sotib oladigan narsa sotib oladigan Harrods'ga borib,
kirib u yerdan customer servisi kirib, men chunki savdoda ishlamaganman. Kasim shimda ishlamaganman. Uni men o'ylardim, hozir kiraman, menga qanaqa qilib munosabatda bo'ladi? Nima deydi kirishim bilan? O'sha narsalarni o'rganishga harakat qilardim. Female mi, male mi, kim turibdi? O'sha narsalarni o'rganishga harakat qilardim. Boshida. O'sha keyinroq bo'lsam yaxshi-yaxshi restoranlarga kirib, odamlar qanaqa kasim shim kiyyapti, nimalar qilyapti? Kiraman, kimdirlar shimida bo'ladi. Kasim shimda shunday qilsa bo'lar ekan degan fikrlar kelyapti-da. O'sha narsalar sekin-sekin keyin o'zimizni qo'lladik, tajribada qo'lladik.
Mana sales odami, ya'ni sotuvchi qanaqa 3 ta kachistvaga ega bo'lish kerak? 3 tasini sana bering.
Birinchisi, men sizga hozir haqiqiy nimani aytib beraman? Bo'ladigan voqea har kun. Misol uchun toshkentlik bo'lsangiz, Chorsuda oldin eslasangiz, hamma joyda kartoshka sotardi ko'chada. Kartoshkani bitta joydan oladi, bitta kamazdan oladi, lekin 30 ta odam bir xil kartoshkani sotadi. Siz bozorga borasiz, har bittasi narxini so'raysiz, hammasini narxi bir xil bo'ladi. Lekin siz bitta odamni tanlaysiz, o'shandan olasiz. Siz o'sha payt hozir bilmaysiz, nimaga u odam tanlaganingizni bilmaysiz. Men sizga aytib beraman. Men ham o'rgandimda u narsalarni. Haligacha atay o'sha eski bozorlarga ham borib turaman. Shuni o'rganish uchun. Endi aytib beraman. Siz borasiz, sizga yaxshi muomala qilganiga borasiz. Keyin u odam diyoniga yana qaytib boraverasiz. U odam sizni ismlaringizgacha bilib oladi. Otbek qalaysiz keyin safar borganingizda. Uydagilar yaxshi bo'lmasa unga qizig'i yo'q, men to'g'risini aytaveraman. Siz ismingizni ham, qayerda turishingiz ham nima ish, unga kartochkasini sotsa bo'ldi. Lekin muammolasi zo'rligidan o'shanga qaytib boraverasiz.
Sales skills.
Sales buni birinchi navbatda o'sha, ya'ni kulib qalaysan, yaxshimisan, tinchmisan dan boshlasangiz, o'shandan olasiz.
Demak, birinchisi yaxshi muomala.
Birinchisi yaxshi muomala. Ikkinchisi yaxshi kiyinish. O'zingizga qaragan bo'lsangiz, u odam sizga ishonadi. Mana misol uchun men ham boshda kasim shimni sotganimda mayriga aranjivay narsa qo'y deya olishimga sabab men o'zim ham yaxshi kiyingan bo'lishim kerak. Agar men futbolka shortida bo'lmayriga qo'y desam, bu narsa bo'lmaydi. Yoki bo'lsam, bodybuilding juda ko'p narsa o'rganasiz ekan. Hozir o'shanda yana bitta misol aytaman.
Unda ham chuqurroq gaplashamiz.
Ha, bu.
Yo'q, aytavering, misolingizni aytavering.
O'sha misol uchun PT bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni personal trener bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'zingiz yaxshi qomatga ega bo'lmasangiz, sizni klientlaringiz kamroq bo'ladi. Sizni znaniyingiz yo'q bo'lib qomatingiz yaxshi bo'lsin-da, sizni klientlaringiz juda ham ko'p bo'ladi. O'sha hozir kasim shimga qaytamiz, o'shaning uchun ham sizni o'sha ko'rinishingiz yaxshiroq bo'lishi shart. Bu
ikkinchisi.
Uchinchisi bilim.
Bilim.
Sizda o'sha misol uchun yana bitta narsani aytib qo'yay, yoshlarga aytaman. Bu narsani men o'zim kelib chiqdik, hozir hamma staffga o'rgatamiz. Kasim shimni nomi bilan aytmaysizlar. Kasim shimni nomer bilan aytasizlar.
Nomer bilan. Uni qanaqa bo'yagiz foydasi bor?
Mana qani, endi odam keladi. Odam kelsa, endi har kasim shimni qilayotgan paytingizda siz har doim assistentingiz bo'ladi. U assistentga siz misol uchun Murodbek anu ko'k kasim shimni olib chiqib berding yoki bo'lmasam Murod bey menga 1 2 3 4 6 ni olib chiqib ber desiz. Siz yoningizdagi klient mana 1 2 3 4 nima edi deydi. U uje miyasi chalg'ayaptida siz unga beradigan narsa unga osonroq qolipiga tushadi. Chem siz uni ko'k kasim shimni olib kelding desiz, u ko'k kasimni kutib turadi. O'shaning hisobiga, ya'ni yana bitta misol rocket science deydi. U tushunmaydi u narsalarni. Tushunmagandan keyin siz uni yonida aqlli bo'lib turaverasiz. Bu qayta bizi o'zimizni o'zaro sekretimiz, lekin sizga aytib qo'ydim bu narsani.
Rahmat, katakon.
Lekin misol uchun boshqa ish qilsanglar ham buni o'zingizlarni qo'llasanglar bo'lar ekan. Biz shuni qilyapmiz. Endi hozir bizning ishxonada hamma biladi. Misol uchun 1541 nima deysiz? Bo'ldi deydi, shunda olib chiqib beradi sizga. Bu bilan ham o'sha siz aytgandek sotayotgan odamni qolipiga yaxshiroq tushiramiz. Ham biz olib chiqadigan narsani u kutmaydi. Keyin biz bergan narsa unga yoqadi. O'sha narsa menimcha bilim tomonidan bu narsa kerak.
Ya'ni sotayotgan narsangiz haqida yaxshi bilimga ega bo'lishingiz kerak va ya'ni yaxshiroq o'sha endi bu ham sal qo'polroq eshitilishi mumkin, lekin siz o'sha sotayotgan narsangizni qanaqadir bir sotuvchidan yaxshiroq bilishingizni, oluvchidan yaxshiroq bilishingizni, ya'ni ko'rsatishingiz kerak. Ko'rsatib olishingiz kerak.
Isbotlab berishingiz kerak.
Isbotlab berishingiz kerak.
O'sha narsalarni qilganingizdan keyin u biladi siz o'zingiz ishingizni ustasiz. U sizga ishonadi.
Primo aytmasangiz ham, lekin o'sha gaplaringizdan bilib olish kerak.
Da, bo'lmasam boshqa iloji yo'q. Agar yana bitta aytaman, agar klient sizdan ustunligini bilib qolsa, siz unga 5000 so'mlik kasimshini bering, $5000. Unga yoqmaydi u narsa. Eng zo'r razmerni qilib, ana qiling, yoqmaydi. O'shaning uchun klient bilib turish kerak, siz undan ko'ra yaxshi narsani bilasiz. O'shanda u sizga hali listening bo'ladi, ya'ni sizni eshitadi. Bu narsa menda kelib chiqdi, o'zimiz o'rgandik. Misol uchun yangi odamlar keladi. Yaqinda bo'ldi. Nikan degan ishchimiz bor, Harris ishlagan, 10 yil tajribasi bor. Keldi. Lekin birinchi kuni kelganda qayta anaqasi bo'lmadi. Uverinisi bo'lmadi-da. Klient keldi, 1 soat gaplashdi, zo'r narsalar berdi, lekin yoqmayapti. Klientga. Endi men aralashim kerak, sababi hozir u chiqib ketadi yoki bo'lmasa badriy bi qo'yadi. Chiqib ketgandan keyin u men aytdim, "Nikan sal bu yoqqa o'tib tur" dedim. Keyin men bitta kasim shimni oldim, lekin o'ziga aytmadim razmerini. Oldimda, chunki uje naizus bilasiz-da, hozir kimdir ko'rsangiz, men sizga hozir 38 long slim fit kerak, 30 long fashion fit, 15-inch shim kerak.
Hozir razmerimni aytdingizmi?
Ha, hozir sizga yaxshi bo'lmaydi. Unga ham kasim shimni oldim, uni kiyib ko'rdi dedim. Shuna kiyib ko'rdi, "Wow, how do you know my size?" Meni razmerimni qanaqa bildingiz endi? Biz ishimiz shu dedi. Kiydi, 5 minutlik hali ish kasim shimni oldi, ketdi. Nikan hayron. Men aytdim, "O'shaning uchun Nikan, sen kasimirdan so'rama. Sen qancha hozir savol ko'p so'rasang, seni ustingga chiqib ketadi u hozir. Sen sotolmaysan. Sen sotolmaysan. Unga yo'q. Sen lead qil, ya'ni sen uni boshqar. Sen ber unga.
Guide ber.
Guide ber, chunki seni yoningga keldi. Agar sen ustunligini ko'rsatmasang, sen u qaytib chiqib ketadi. O'shaning uchun ishchilarga ham o'rgatamiz har doim. Har doim sen uni lead qil, har doim sen boshqar u odamni. Agar sen boshqarmasang, u boshqarsa hech qachon xursand bo'lmaydi u odam.
Tushunarli. Haqiqatan ishingizni ustasi bo'lganingiz uchun mana endi tushunyapman. O'shaning uchun men bu sanab o'tgan dunyo tanigan mashhur insonlar sizga kelar ekan. Shu qatorda O'zbekistondagi bir xalq tanigan insonlarga ham tikib berganmiz. Siyosatchilargami?
Yo'q, hozir o'sha narsani ustida ishlayapmiz. Toshkentga borib kelganimiz sababi ham shu. Aytoring. U yerda shunaqangi magazin qilyapmizki, u narsa Dubayda ham yo'q, Moskvada ham yo'q, Londonda ham yo'q. Ya'ni o'sha aytib qo'yaveraman. Aytmayman.
Ayting. Eksklyuzivni #podcast uchun Elbekadan.
Xo'p. o'sha siz premyer ishiga kirsangiz hozir, любой misol uchun Brioniga kiring yoki kanaliga kiring, premyer ishingiz sizga birga bir yoki bo'lsa maksimum 2 metr xolos. Bitta vishilka bor, bo'l. Pardani yopasiz, kasib shunday kiyasiz, tashqariga chiqasiz. Biz o'sha sekretimizni aytib qo'yamiz. Bizi premyer ishimiz bitta bo'lmaydi, bu bir. Ikkinchidan bizni premyer ishimiz customer, ya'ni klient maydonidan kattaroq bo'ladi. U premyer ishingizda sizga xaladinlik bor, televizor bor, u televizorda sizni kamera bor, keyin o'tiradigan divaningiz bor.
Premyer ishida, ya'ni kiyim kiyib ko'radigan boyagida joyda shunaqa xaladinlik, divan.
U xona o'sha customer tashqariga chiqib ko'radigan xonadan kattaroq bo'ladi. Sababi biz o'sha VIP, ya'ni misol uchun siz uylanyapsiz, ayolingiz bilan borsangiz ko'chaga chiqib kiyib, nima deydi, ba'zan ko'rsatgisi kelmaydi odamlarga. Kiyib ko'rib, siz ichga u shunaqangi bo'ladiki, siz ichkarida ayolingizni olib kirasiz yoki bo'lmasa kimnidir olib kirib, o'sha yerda kiyib, hech kimga ko'rsatmasdan kamera orqali ko'rib turasiz.
Vau.
Wow. Unaqa narsadan 3 ta 4 ta bo'ladi, bir dona bo'lmaydi.
Birdaniga 3 ta 4 ta branch ochasiz.
Birinchi bitta ochamiz inshaalloh.
Ha, boyagi xonadan 3 ta 4 ta bo'ladi deyapsiz.
Yo'q, 3 ta xonadan 3 ta 4 ta bo'ladi. U oddiy magazinga o'xshamaydi, oddiy butikka o'xshamaydi. Bu narsani bitta o'rtog'im bor, Bezod degan. U ham shunaqa narsalarni yaxshi ko'radi hali. Oldin sinalmagan narsalarni qilishni yaxshi ko'radi. Undan ham ko'p o'rganaman. Bezod eshitib qo'y. Chunki birga o'qiganmiz. Ko'p narsani bir-birimizdan o'rganamiz. U ham hozir O'zbekistonda juda ham katta ishlar qilyapti. Noldan boshlagan bola, bitta o'sha sinalmagan ideyalarni qilib ko'raveradi, qo'rqmaydi. O'shaning uchun biz ham bu narsalar qilamiz, xudo xolasa.
Buni hozir aytayotgan narsangiz haqiqatdan bir impressive, ya'ni hayratlanarli narsa. Bu narsa O'zbekistonda yo'q, men bilishim bo'yicha.
Hali Dubayda ham yo'q, yoki bo'lmasam eng rivojlangan.
Shuni aytibman-da, siz masalan, Timbole O'zbekistonda bir qanaqadir market researchga asoslanib qilyapsizmi bu narsani, yoki shunchaki tavakkal qilyapsizmi?
Yo'q, bu narsa aniq bilamiz. Endi hali maqtanib qo'ymayu. O'zbekistonda raqobat shunaqangi kuchliki, misol uchun o'sha kartoshkadan misol, kartoshkani 30 kishi sotadi. Kassim shimda ham bitta joyda 50 ta odam sotadi. Chorsiga kiring, hammasi kassim shim sotadi, hammasi bir xil sotadi. U yetki siz hozir O'zbekistonda bozorga kiraman desangiz, ularni uslubida kirsangiz juda ham qiyin, raqobat juda ham qiyin. Birinchidan, ikkinchidan ustiga qo'yadigan foyda juda ham kam. O'shaning uchun hozir O'zbekistonga borib, siz o'sha birga bir ochib, o'sha customer client area'ni qo'yasiz, biz shumiz deb turib brand olib kelishingiz bilan siz to'g'ri o'shalar darajasiga borasiz. Borishingiz mumkin, eng zo'ri. Lekin biz bunaqa qilmoqchi emasmiz. Biz sразу kirib, o'zimizni patentlarimiz qildirib, o'sha unik bo'lib kirmoqchimiz.
Boya haqiqatdan gaplashganimizdek, o'sha unique selling point juda ham muhim. Ya'ni marketga qanaqa kirib borishingiz juda ham muhim. O'sha narsani aniqlab olish kerak ekanda o'zi.
Da. Endi hozir o'sha komandamiz bor-ku. Haliga sizga o'xshab yonimizda odamlar bor, maslahatlashib bu narsa qilsa hammaga yoqadi bu narsa. Endi o'shaning uchun bu narsalardan qo'rqmaymiz hozir. O'sha xato qilsak ham qaytarib to'g'rilasak bo'ladi. Chunki endi agar siz yangi bo'lsangiz, xato qilish haqingiz yo'q ekan. Bitta xato qildingiz, bitta klient chiqib ketdi, uni ishonmaysiz. Lekin uni ma'lum darajaga yetganingizdan keyin siz u narsalar qilsangiz bo'lar ekan.
Mana siz har xil bizneslar qilib ko'rasiz. Men bilishim bo'yicha tikuvchilik deydimi, bilaman, construction ham qilasiz, adashmasam. Bu yoqda bodybuildingdan ham shug'ullanasiz.
Vitaminli magazinimiz ham bor.
O'sha har xil bizneslarda yurgan odamsiz. Mana biznes qilayotganda ko'proq technical skill muhimmi yo soft skilllarmi? Ya'ni buni o'zbekchasiga tarjima qilmoqchiman. Ko'rayotgan vatandoshlarimiz haqiqatdan bir o'zlariga bir qanaqadir foyda olsin bu podkastdan. technical skill deganda o'zbekchasini qanday tarjima qilsak bo'ladi? Texnический, bu ham ruscha bo'lib ketyapti. Technический
tushunadi.
Navyklar muhimroqmi yoki mana bu soft skills deganda communication, leadership, mana shunaqa navyklar muhimroqmi?
Menimcha calculated risk deyishadi. O'sha biznesda o'qigan bo'lsangiz biladi, ya'ni hisoblangan risk. Ya'ni o'sha joyga shuncha tikaman, worst case scenario, ya'ni eng xunuk holatida nima bo'ladi? O'shani qilib, agar eng xunuk holatida ham haliga siz unchalik ziyon ko'rmasangiz, o'shanga tayyor bo'lsangiz, o'sha ishni qilamiz. Misol uchun hozir proteinli magazin ochishimizga sabab demak, xo'p, ochamiz, shuncha narsa kiritamiz, sotilmay qoldi, nima bo'ldi? Worst case scenario, yopamiz, uncha yutkizmaymiz. Ishchi qilamiz yoki bo'lmasa ham joydan yerda olib turib shunchaga sotamiz, narx tashlab yubordi, unda nima qilamiz? Demak, minimalni shunaqa narsa sotamiz. O'sha minimalni sotsangiz ham agar siz katta ziyonda qolmasangiz, o'sha biznes qilganingiz ma'qulroq.
Ya'ni risk olish qobiliyati bo'lishi kerak sizda, ya'ni duh bo'lishi kerak.
Da, eng asosiysi
buni technicaldan ko'ra soft skillga tiqib o'rganganimiz yaxshiroq.
Da. Lekin o'sha Murodbek o'sha hamma ham bilsa kerak, ochiqchasiga aytamiz. Har bitta tadbirkor, biznesmen o'sha sizga qayerdan daromad kelayotgan bo'lsa, siz o'sha tomonga o'tishga harakat qilasiz. Siz ya'ni adaptirovat qilishingiz kerak. Bu narsani biz biologiyada o'tganmiz, misol uchun viruslar ham yoki bo'lsam hayvonlar ham xameleon nimaga rangini o'zgartiradi? Tosh yoniga borsa tosh rangiga o'tadi. Yashil joyga borsa yashilga o'tadi. Bo'lmasa u o'tmasa uni yeb qo'yishadi. U o'lib ketadi. Biznes ham xuddi shunaqa ekan. Agar siz o'sha joyga adaptirovat qilmasangiz, siz yo'q bo'lib ketasiz. Shuning uchun hozir demak, uy olib, uy sotish kerakmi? O'shanga o'tishingiz kerak. Qo'rqmang, siz Alloh barib beradi sizga, yo'lingizni ochib beradi. Siz u constructionni qilganmiz, qilmaganmiz farqi yo'q. Siz kasb shim qilganmiz yoki YouTube kanal ochganmiz, ochmang. Yo'q, siz oching. O'sha yaxshiroq qilishga harakat qiling boshqalardan ko'ra. Boshqalarni ham gapirmang. O'zingizni ulug'chat qiling, misol uchun YouTube kanal ochib turib yoki bo'lmasam Instagram page ochib turib. O'zingizni ulug'chat qilavering, siz o'sib boraverasiz aka. O'shaning uchun biznes ham xuddi shunaqa. Agar sizga o'sha yerdan pul kelyaptimi, anaqa o'zgarishdan qo'rqmang. Men bilaman, juda ko'pchilik biznesni ochadi, yurmayapti deydi, lekin ochaveradi. Har kuni boradi, har kuni ishlaydi. Yo'q, u narsani yopishdan qo'rqmang. U narsani yopib, boshqa ishdan qo'rqmang, chunki siz rizqingiz bab Alloh beradi boshqa joyda.
Tushunarli, tushunarli. Elbek aka, bodybuilding haqida gaplashsak.
Ha, bu temada rosa gapiraman men ham.
Bodybuildingda bilaman. Endi manaqa narsa bor, noto'g'ri tushunmang meni. O'zimizda 40 kirgandan keyin qorin qo'yib olib yotadi, to'g'risi. Lekin mana sizni misolingizda ko'ryapmiz. Siz yoshingiz, ya'ni ulg'ayganingiz sari navbarot, ya'ni ulug'chatsa qilyapsiz-da. O'shanga hozir mana bodybuilding diplomingiz ham bor, stage tour. Ya'ni qayerdan olasiz buncha motivatsiyani?
Yaxshi savol bo'ldi. Bodybuildingda yaxshi tomoni bor ekan, Murodbek. Siz har kuni bir narsaga erishaman deb o'sha narsaga erisha olasiz ekan. Misol uchun aytaylik, men bugun 20 kilo ko'taraman deb borasiz, 20 kilo emas, 22 kilo ko'tarasiz. U narsa sizni keyingi safar borishingizga motivatsiya berar ekan. Bu eng yaxshi narsa. Keyin ya'ni siz bu narsani doimiy qilib boraversangiz, sizni znaniya, ya'ni bilimingiz oshib borar ekanda, yildan yilga oshib borar ekan. O'shaning uchun yildan yilga sizga osonlashib ketar ekan. Ma'lum bir shape, ya'ni ma'lum bir tanani qilish uchun sizga osonroq bo'lar ekan. Misol uchun oldin borib to'rsni aytaman, chunki juda ko'pchilik zalga boradi. 4 oy boradi, 4 oydan keyin tashlab yuboradi. Yo bo'lmasa kimdir boradi, yana boradi, yana boradi. Rezultat bo'lmay qolgandan keyin yana tashlab yuboradi. Lekin o'sha tashlab yubormayotgan paytda siz boravering, sizning bilimingiz oshib boraveradi. Men nima demoqchi edim hozir? O'sha misol uchun mana hozir O'zbekistonga bordik, 3 hafta yurdik. Trenovka qilgan bo'lsam 3 marta yo 4 marta qildim, lekin o'shanda ham har haftada bitta. Shtobi nimani ushab turishi, qomat ushab turishi. Hech qachon 3 haftadan oshiq qoldirmayman. Bu bilan siz nimani qomat ushab turasiz? Lekin qaysidir qomatni, qaysidir muskulni o'stirish uchun unda sizga ma'lum bir programma kerak bo'ladi. Ma'lum bir ozuqa kerak bo'ladi. Va ma'lum bir repetitsiyalar, ya'ni mashqlar kerak bo'ladi.
Tushunarli. Boya biznes bilan bodybuildingni ko'p bog'ladingiz, misollar keltirdingiz. Biznesingizga qanchalik bir ta'sir qildi mana shu sport bilan shug'ullanayotganingiz? Chunki odam qanchalik o'zini yaxshi his qilsa, boshqa ishlari ham yaxshi bo'ladi. Shaxsan o'zimda kuzatganman.
To'g'ri.
Va bu narsa biznesingizga qanchalik ta'sir qildi?
Eng birinchi narsasi men farmatsevt pointida aytaman, ya'ni doktorda nazarida. Siz ertalabda bitta kofe ichib yugiring yoki bo'lmasa ko'chaga chiqib sayr qiling oddiy, yoki bo'lmasa zalga kirib shug'ullansangiz, sizda adrenalin miqdori oshib ketadi. Bu adrenalin miqdori shunchalar oshib ketadiki, bu yemirilib ketgunicha sizni tanangizda 12 soatcha ketadi. Ya'ni o'sha yarim soat ko'chada yurganingiz yoki bo'lmasa 1 soat qancha ko'p shug'ullansangiz shuncha yaxshi. O'sha 40 minut turnida tortindingizmi, brus qildingizmi, ko'chada ham qilsangiz bo'ladi. O'sha chiqqan gormon, ya'ni o'sha chiqqan adrenalin miqdori sizga 12 soat, 13 soat yetgunicha sizda juda ham kuch, quvvat ko'p bo'ladi. Bu ne to'lka o'sha sizning ishingizga yordam beradi. Bu sizni daje o'ylashingizga ham yordam beradi. Chunki o'sha adrenalinning hisobiga siz miyangiz yaxshiroq ishlaydi, tezroq ishlaydi. Ishlayotgan paytda siz uxlagingiz kelmaydi. Yoki bo'lmasa telefonda o'ynagingiz kelmaydi.
Yana ko'proq ishlagingiz keladi.
Yana ham ko'proq, chunki stimul bo'ladi. Adrenalin shunaqa narsa. Bu adrenalin gormoni. O'sha ertalabda ishlaysiz, o'sha kun bo'yi ketadigan kuchni sizga beradi. Endi buni orqasida men gormonal narsalardan aytib beraman, masalan men o'zim farmatsevtman. Testosteron oshadi yoki bo'lmasa gross hormon oshadi. Endi bularni hali keyinroq gaplashamiz yoki savollaringiz bo'lsa bemalol, lekin o'sha birinchi narsa adrenalin. Shu ertalabda siz bodybuilding bilan shug'ullanasizmi yoki bo'lmasa ko'chada turnir brus qilsangiz ham sizga kun bo'yi bo'ladigan energiyangiz juda ham oshib ketadi. Bu ertalabda boradiganlarga.
Siz shunda ertalab shug'ullanasizmi yo ishdan keyin?
Yaxshi savol bo'ldi. Dushanba, juma kunlari ertalabda shug'ullanaman.
Nega?
Chunki bu narsa ikki xil. Siz ertalabda shug'ullanadiganlar bor, kechqurunda shug'ullanadiganlar bor. Lekin juda ko'pchilik buni farqini bilmaydi. Yoki bo'lmasa kimdir abetda boradi bir kun, kechqurun boradi bir kun. Men podrobniy aytaman.
Aytaveray.
Xo'p, ular nima qilayotganini bilmaydi. Agar sizda bilim bo'lsa, siz daje qachon borishlikni ham bilasiz. Chunki ertalab borish bilan kechqurunga borish juda katta farqi bor. Men sizga doktorda nazarda aytib beraman. Ertalabda borsangiz sizni adrenalin, testosteron miqdoringiz juda ham baland bo'ladi. Bu sizga kundalik energiyangizni oshirib boradi. Agar siz kechqurunda borsangiz, sizni yegan ovqatlaringiz kaloriyangiz kechqurungi ko'taradigan o'sha veslar, ya'ni o'sha siz kechqurunda kuchliroq bo'lasiz, lekin kun bo'yi slabiy bo'lasiz. Chunki sizni hozir yana ham chuqurroq aytib beraman. Kimdir boradi, ertalabda boradi. Men haligi ves ko'tara olmayapman. Kecha 100 kilo ko'tarayotdim, hozir 80 kilo ko'tarayapman deydi. Yo bo'lmasa abetda boradi, men kuchim qaytib ketyaptimi deydi. Yo bo'lmasa kechqurun boradi, men zo'r ko'tardim bugun deydi. Lekin bu yerda men hozir podrobniy aytib beraman. Yo'q, sen kechqurunda bording, sababi kun bo'yi yegan kaloriyang hozir senga to'plandi, glikogen deyiladi. Ya'ni glikogen bo'lib to'plandi, o'shaning uchun sen bu taxmin emas, bu taning seni aniq biladi qancha ko'tara olishini. Kechqurunda bording, o'shaning uchun sen ko'proq ko'tarasan. Lekin ertalabda borsangiz, siz UVS ko'tara olmaysiz. Bu degani sizni kuchsiz bo'lib qoldi degani emas. Yo'q, siz ertalabda borganingiz ham yaxshi, kun bo'yi energiya beradi. Agar kechqurunda borsangiz, siz energiyangiz kechqurunda ko'proq bo'ladi. O'sha farqi o'shanda. Shuning uchun dushanba juma kunlari bo'lsa ertalabda boraman. Lekin qancha vez ko'tarayotganimga qaramayman, sababi glikogen yo'q. lekin menga shu nima kerak? Gormon kerak. Qancha testosteroniz yoki bo'lmasam qancha sizda adrenalin ko'p bo'lsa, u kundalik ishingizga ancha yordam beradi.
O'sha tushunarli. Sizda endi Vita Herbs haqida gapirsak, sizda haqiqatan bu farmatsevtikaga topshirgansiz, 4 yil o'qigansiz, 4 yarim yil, lekin bitirmasdan Londonga kelgansiz.
Diplom zashta qilmagan, lekin polni o'qish tugagan.
Diplom zashta qilmasdan Londonga kelgansiz. Keyin tikuvchilikka kirib ketgansiz va qandaydir chetdan qaraganda farmatsevtika qolib ketgandek tuyuladi-da. Undan oldin esa yana bitta istoriyani o'qib qoldim siz haqingizda. Andijonda dadangiz birinchilardan bo'lib mineralli suvlarni distribyut qilgan ekan.
Qayerdan bildiz uni?
U narsalarni shu bir joylardan bildim. O'shalar haqiqatan sizni yanada o'sha eski eksperiensingiz sizni ya'ni o'sha
stimul qiladi.
Haqiqatan stimul qilib, mana siz Vita Herbs'ga asos solgansiz. Shu haqida Vita Herbs o'zi qanaqa bir kompaniya deymizmi, alohida agar incorporate qilgan bo'lsangiz va u yerda qanaqa mahsulotlar sotasizlar?
Vita Herbs asosan o'sha proteinlar, vitaminlar sotiladi. Lekin sizga gormonalli narsalar kerak bo'lsa ham, topib beramiz, qilib beramiz. Bu anaqadan kelib chiqdi, o'sha bodybuilding qilganingizdan keyin siz hozir musobaqaga tayyorlansangiz, hozir 8 haftada men hozir sizga aytib beraman, haterlaringiz mana ana yaqinda eshitib oldim. Maqtanishmasu, 8 haftada men xohlagan shape'ni yarata olaman.
Xohlagan shape, ya'ni ozg'in bo'lsa ham zo'r
ozg'in bo'lsangiz, sizga suv bilan to'lib, muskul jo unaqa 8 haftada o'smaydi, lekin suvni olishni qanaqa qilib o'rgataman.
Steroidlarsiz hech qanaqa kimyo yo'q.
Tabiiy. Okay. Ko'proq suv olib, 10 kilo vazngacha 8 haftada olsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam, sushi qilib, ya'ni qurib, siz 10 kilochi vazn tashlasangiz bo'ladi, tabiiy uslubda. O'sha narsani hozir men atay bugun istorimga qo'ydim, shu mana hozir 90 kiloman. Stage'da 15 kilo tashlashim kerak. Ya'ni 8 haftaning ichida,
8 haftaning ichida 15
kilo. Okay. Men tashlaganimdan keyin odamlar aytadi, "Vau" deydi. "Qanaqa qilib sen bu darajaga erishding? Steroid olyapsan?" Yoki bo'lsa, "Qanaqa 15 kilo?" Yo'q, sen uni qilsang bo'ladi, faqat ozgina bilim kerak, qunt kerak bo'ldi.
To'g'ri ovqatlanish
kerak. To'g'ri ovqatlanish kerak, to'g'ri shug'ullanish kerak. Endi bu keyin nimalar olyapsan? Nimalar ichyapsan? O'sha narsalar uje boshlandi. Mana qanaqa desa, qayerdan olyapsan? Keyin o'sha narsalarni hozir unaqa qilmayman, undan ko'ra biz magazinimizga bor. O'sha yerda bor. O'shunaqa bo'lib shu magazin ochilib ketdi.
Ya'ni talab bo'lgandan keyin siz unga talabni qondirishga bir qanaqadir
pul qo'ydingiz. Uje qaradim, u yerda market bor ekan, juda ko'pchilik rostdan ham nima ichayotganini, nima qilayotganini, nima olish kerakligini bilmay ekan. Yoki bo'lsa oddiy kreatin misolda, masalan, qancha ichaydi? Rostdan bilmaysiz keyin ko'pchilik bu narsani. Chunki ikki xoshadan ko'proq ichib yuborsangiz, 6 haftadan oshib ichib yuborsangiz, u toshga aylanishni boshlaydi. Bu yomon narsa, u farmatsevt masalalarda aytayapman. Uni ichmasangiz, siz suv to'plamaysiz. Ya'ni muskul o'sish darajasi sizda juda ham sekin bo'ladi. Bu narsalarni uje hali kimdir bilan gaplashsangiz, u aytadi, "Vau" deydi, "Qayerdan bilasan uchun? Yoki qayerdan olsam bo'ladi?" deydi. O'shanaqa bo'lib, o'sha magazin ochilib ketdi, xudoga shukr.
Tushunarli. Siz o'zingiz produce qilmaysiz-a? Bu personal brand emas, ya'ni boshqa brandlarni olib, magazinizda sotasiz, shunaqami?
Ha. Hozircha shunaqa.
Yagona ustunlik tarafingiz siz customerlarga informatsiya berasiz. Ya'ni ma'lumot berganingiz uchun haqiqatan sizdan kelib olishadi.
Ko'proq odam kelar ekanda o'sha narsa.
Tushunarli. Juda ham zo'r. Qalay ketyapti hozir bunda magaziningiz bormi yo faqat onlayn sotayapsizmi?
Magazinimiz bor, onlayn ham bor hozir. Lekin bu narsani sekinroq hali kelajagi menimcha yo'qroq demayu, kasbimga ko'proq harakat qilyapman.
E'tibor beryapsiz.
Sababi uju hozir juda ham katta marketologlar bilan ishlayapmiz. Ular hozir men kasbimga e'tiborni bermasam, uju gap eshitadigan komandam bor hozir. O'shaning uchun ham bu narsalarga kamroq e'tibor berib kasbimga o'tib ketyapmiz. E chunki misol uchun ismlarni ham aytishim mumkin. Endi hozir 2 ta 3 ta partnerga o'xshagan sheriklarimiz bor. O'shalar hisobiga yana ham kattalashamiz. O'shaning uchun boshqa ishlar hozir sekinlashadi. Kasbimga anaqani ko'proq qaratamiz ekan.
Tushunarli, tushunarli. Bu yerda bizneslaringiz zo'r ketyapti. Aytayotganingizdek, ya'ni komandalar yanada kattaroq bo'lyapti. Va bilishim bo'yicha O'zbekistonda ham bir nechta bizneslaringiz bor. Shunaqami?
Endi qurilish.
Qurilish.
Qurilish, endi hali nedvijimiz.
Uy qurasiz.
Shunaqaroq, joy olib, joy sotsangiz yaxshiroq ekan yoki joy olib qurib sotsangiz. Yaxshiroq biznes ekan. Endi biznes bo'lgandan keyin shunda qayerda sizga ko'proq foyda bo'lsa, shu, lekin u bilan hali full time emas. U hali nima deydi? Uje ozgina sizda nima deydi? Pul demayman. Mablag' bo'lgandan keyin uje investitsiya qilib bo'lganingiz yaxshiroq. Siz nedvijimizni yutqizmaysiz. Shunisi yaxshi ekan.
O'zimga shaxsan juda ham qiziq bo'lgan savol, o'sha ijtimoiy tarmoqlaringizni ko'rganimda Toshkentdagi Seoul Moon'ni qo'ygan ekansiz, work in process deb, unda ham qanaqadir qatnashganmisiz?
Seoul Moon'da da joyimiz, hozir aniqini aytaveraman.
Aytaveraman.
Joyimiz bor edi, o'zimiz o'sha yerda qurdik.
Seoul Moon'ni, ya'ni siz qurdingiz?
Yo'q. Seoul Moon'da ma'lum bir joyda. O'sha yerga aralashdik, o'sha joyda oldik, o'sha joyda qurdik. Lekin uje sotib yubordik.
Ha, sotib yubordingiz.
Da, O'zbekistonga borib kelishda maqsad ham shu edi, sababi bizga kelgan offer, ya'ni bizga o'sha imkoniyatga yo'q deya olmaydigan darajada bo'ldi. O'shani hisobiga sotdik. Bo'lmasam, u joyda biz shopping center qilmoqchi edik.
Kimga sotdingiz sir bo'lmasa?
Yo'q, ayta olmaymiz.
Ayta olmaysiz. Ya'ni o'zbeklarga sotdingizmi yoki chet el?
Yo'q, o'zbeklar.
Ha, o'zbeklarga.
Ular boshqa maqsadda ochishdi, lekin bizning maqsadimiz katta joy, shopping center. O'sha birinchi etaj, ikkinchi etaj qilib ochmoqchi edik. Lekin ba'zan shunaqa ekan, o'sha sizga imkoniyat kelib qolar ekan, siz uni qabul qilishingiz kerak. Chunki
Godfather'da aytgandek rad eta olmaydigan imkoniyat taklif
aytadi. Ba'zan qilmagan ishini ko'proq pul qilib berar ekan. Bu ochishchasiga gapirish kerak. Chunki uncha ba'zan shuncha foydani topaman deb necha yillab ketishi bor. Undan ko'ra sizga kimdir kelyaptimi? Pashasta oling. O'sha Alloh ba'zan bergan joylarni olib qo'yishingiz kerak ekan. U narsani ana superkarlardan bu kelib chiqqan ana men ham mashinaga ancha yaxshi qiziqaman.
Elbekka gaplashadigan gap juda ham ko'pda. Hozir shunaqa savollarni bergim kelyapti. Lekin afsuski bizda vaqt ozgina chegaralangan. Bizda podkastimizda bir nechta an'analarimiz bor. Va an'analardan bittasi bu kitob tavsiyasi. Muxlislarimizga sizga siz o'qigan, siz yoqtirgan bitta kitobni tavsiya bersangiz.
Eng meni ham hayotimni o'zgartirgan kitob Secret.
Secret.
O'sha
kim yozgan uni?
Afternoon ismini chiqarib bo'ldi.
Biz uni topib, silkasini opisaniyaga qo'yib qo'yamiz.
Ha, keyin hozir yana kitob o'qiyapman. Napoleon Hill degan odam yozgan Think and Get Rich.
Grow Rich.
Grow Rich. O'sha Napoleon Hill. U kitob ham juda ham zo'r ekan, ko'p narsa o'rgansangiz bo'lar ekan. Lekin Murodbek manaqa ekan, siz o'zingiz ham ko'p narsa bilar ekansiz. Lekin ba'zan o'sha kitobni o'qisangiz, o'sha bilgan narsalaringizni rostdan ham takrorlaydiganda, bo'lmasa oddiy narsalar.
Eslatma bo'ladi.
Eslatma bo'lar ekan. O'shaning uchun ham ba'zan hozir o'ylab qolyapman, demak, o'qigan kitobingizni ham ba'zan o'qib turishingiz kerak ekan. O'sha chunki esdan chiqarib qo'yasiz ekan oddiy oddiy narsalarni.
Tushunarli, tushunarli.
Shunda kitob o'qib bu narsalarni o'rganasiz.
Demak, Secret va Napoleon Hillni Think and Grow Rich kitobini tavsiya bergan bo'lardingiz. Bizda yana bitta an'analardan biri bu erkin mikrofon an'anasi. Erkin mikrofon, mana bu kamera sizniki, mikrofon. Xohlagan gapingizni gapirsangiz bo'ladi. Men aralashmayman.
Nima deydi?
xohlagan. Bir xillar, masalan, rahmat aytadi, kimdirlar qanaqadir bir message yetkazmoqchi bo'ladi, kimdirlar tavsiya beradi, mashaqa.
Xo'p, men o'zim tajribamdan kelib chiqib aytaman, chunki yaxshi yomon kunlar bo'ldi. Ba'zi ishlar bo'ldiki, men uni dushmanimga ham tavsiya qila olmaydigan kunlar bo'ldi. O'sha narsalar meni nima o'rgatdi? Hech qachon hasad qilmang. U nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, hech dushmaningizga ham yomonlik tilamang. Chunki hayot juda ham qisqa ekan. O'shaning uchun ham dushmaningizga ham yomonlik tilamang deyman.
Darli, zo'r. Va bizda oxirgi an'analardan biri bu sizdan oldin kelgan mehmon sizligingizni bilmasdan turib sizga savol qoldirib ketgan. Va siz ham bilmaysiz u mehmon kimligini. Savol shundan iborat. Siz nima uchun yashashda davom etishim kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni bu narsa siz menga motivatsiya berishingiz kerak. Siz nima uchun men yashashda davom etishim kerakligini aytishingiz kerak?
Ikkita narsa. Ochig'i ayting. Men ayolim mendan 20 yosh kichkina. Eshitdingmi, bo'ptimi? Birinchisi o'shaning uchun ham. Ikkinchisi farzandim uchun. Meni farzandimni farzandlarini ham tarbiya qilishni xohlayman. Ularni farzandlarini ham men o'zim ko'rgan bilimlar, kunlarni tavsiya qilishni xohlayman. O'shaning uchun ham ko'proq, uzoqroq, chiroyliroq, havasliroq qilib yashashni orzu qilaman.
Savol sal boshqacharoq edi. Men o'zim to'g'risi hayron qoldim bu savolni eshitib. Ya'ni siz nima uchun yashashda davom etishim kerakligini aytishingiz kerak ekan menga, ya'ni
sizga
motivatsiya berishingiz kerak ekan. Men ozgina to'g'risi bu savolni eshitib hayron qoldim. Nimaga bunaqa savol qoldiradi deb, lekin qiziq, qiziq, juda ham qiziq. Mana men orzu qilgan, men orzu qilaman haqiqatan, juda ham havas qilaman sizga. Sizdek successful insondan, ya'ni o'zimga bir maslahatmi, bir motivatsiya olish juda ham bir yaxshi narsa.
Murodbek, mana yaqinda uylanyapsiz-ku. Sizga keladigan ne'matni hali men aniq bilaman, tushunmaysiz ekan. Chunki men ham juda ham kech uylandim. O'sha o'lardim, o'zim yaxshi bo'lishim kerak, misol uchun hashtagim bo'lsa, klient ko'paytirishim kerak, hashtagchilar ko'paytirishim kerak, kiradigan promotorlar ko'paytirish kerak, sabab bu meni nonim, bu meni pulim. Qancha promotor ko'p bo'lsa, shuncha ko'proq pul topaman. Chunki buni qilmasam boshqa tirikchiligim yo'q. Endi lekin dissakanda, lekin oilangiz bo'lgandan keyin bu narsalarni siz shu o'ylamay qo'yasizga. O'ylaysiz, birinchi darajada emas. Hozir yaqinda uylanasiz, sizni shu o'ylanishlaringiz boshqacharoq bo'ladi. Men aniq bilaman, Murodbek, xudo xolisa inshaalloh keyingi yilgi shu paytda farzandingiz bo'ladi. Farzandingiz uchun ham yashashni siz yaxshiroq ko'rasiz ekan. Ya'ni sizni stimullaringiz yana ham oshib boradi. Mana meni o'zimda bo'ldi, farzand tug'ildi. Misol uchun men ham ishga boraman, ba'zan social mediada o'tirib qolasiz, ana qilasiz. Lekin haligi go'dayni ko'rasizda, demak, uni ko'rganingizdan keyin sizni stimullaringiz yana ham oshib borar ekan. O'shaning uchun sizga ham aytaman, nima uzoqroq yashash uchun o'sha keyingi yilga aniq o'yiz qilasiz. Nimaga uzoqroq yashashingiz? Oilangizga ham, ularga qilinadigan ishlarni ko'pligini ko'rib, yana ham ko'proq yashagingiz keladi. Yana ham ko'proq successful bo'lgingiz keladi. Hozirgi drive, hozirgi stimul 5 barobar, 10 barobar oshib ketadi.
Inshaalloh, inshaalloh. Kattakon rahmat, Elbek aka. Juda ham bir zo'r suhbat bo'ldi. Boya aytganimdek, hozir bir 3-4 soatlik podkast yozib yubordik, to'g'risi.
Shunaqa.
Haqiqatan qizg'in ketyapti. Men o'zimga bir boshqacha bir boshqacha suhbat bo'ldi bu suhbat. Sizga kattakon rahmat,
roziman
kelganingiz uchun. O'ylaymanki, bir muxlislarimizga bir qanaqadir foydali ma'lumotlar yetkazdik. Men shaxsan o'zim uchun juda ham ko'p foydali ma'lumotlar oldim. Kattakon rahmat aka. Xayrlashib olaman. Aziz tomoshabinlar, podkastni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va eslatib o'tamiz, bizni birinchi kundan qo'llab-quvvatlab kelayotgan Kapadokiya Voltin va Manev hamkorlarimizga kattakon rahmat aytamiz. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha, xayr. Bo'ldi.
Omon bo'lsa qildik. Hey rostdan ham Murodbek siz bo'shaganingizda ana qiling, ko'p gaplashamiz. Chunki bir-birimizga yordam berishimiz shart. Musofirchilikda o'sha bilim bo'lsa, qanaqada tajribam bo'lsa, yoshlarga har doim aytaman. Oldin unaqa emas edim. Oldin bekitardim, sekret qilardim, nima ish qilayotganimni unchalik aytib bormasdim. Hozir unaqa emas. Agar kimdir o'shanga muhtojmi, o'sha savob uchun ham aytaman ham, qilaman ham, sababi bitta odamlar o'zgarganini ko'rmay o'zim ham vau dedim.